السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد يكون حميدي الله جل وعلا وهو أهل لذلك نيين دي أن يستحيكي كحميديوة وصفة زوت جيمة. كذلك بعد يكون تكي صالنا السلام متمميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم pamoja na ali zake na masohaba zake wote kwa ujumla. Tumekutanika leo, tumekusanyika leo hii Lailatu Athulathai, usiku wa Jumanne ya tarehe 17, usiku wa tarehe 17 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, yani mfunguo tatu katika mwaka huu wa 1442 Hijria. Usiku huu ni sawa na tarehe 27, usiku wa tarehe 27 wa mwezi wa saba wa mwaka wa 2021 miladia. Tumekutana hapa katika Masjid al-Faruq, mahali ilipo Maahad Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiya. Tumekusanyika kwa ajili ya muhadhara Nafahamika kwamba majlisi hii kwa muda kama huu na mide mingine ni kwa ni majlisi ya ilmu na durus mbalimbali ambazo zinaendelea katika markazi yetu hii ala madari asinin. Hivi sasa bado tuko katika ijaza ya Eid, tuko kwenye likizo ya Eid, masomo yetu hayajaanza rasmi, na pingine insha Allah Jumamosi inayokuja tukaanza masomo. Lakini kwa yale yaliyotokea, tumeona kwamba tuitumie fursa hii kabla ya kuanza masomo yetu tuyashughulikie hayo yaliyojitokeza. Sote tunafahamu kitu gani kimetukusanya hapa. Lakini kabla ya kuingia ndani ya maudhui hii na kuelezea tafasili ya yale yaliyotukusanya, nilikuwa napenda kutanguliza kusema haya yanayofuata au haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni sisi kujitahidi sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika kazi hii ya kufikisha da'wa na kufikisha haki, na aturuzuku ushujaa na ujasiri na maarifa wa kuweza kuisemea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki, tena kwa wakati wake na mahali panapostahiki na lugha inayostahiki. Hili ni jambo kubwa. Kwanza mtu atakiwa atangulize sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alam, kwa siri na kwa dhahir. Kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq ya kuweza kuizungumzia maudhui hii kwa ufasaha na umakini na weledi wa hali ya juu, kwa kiasi cha kuweza kueleweka na kumpa faida msikilizaji. Lakini pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na kuwafikishe, ewe ndugu yangu msikilizaji, popote pale ulipo, nyinyi mliokuwepo hapa mbele yangu ndani ya msikiti huu na wasikilizaji walioko nje ya msikiti huu na wale ambao ujumbe huu utawafikia huko waliko, Allah subhanahu wa ta'ala awape taufiki ya kuwa miongoni mwa wale wanaoyasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakawa wanafuata yaliyokuwa mazuri yao. Lakini pia nataka kusema kama kifunguzi cha maneno yangu na utangulizi kwamba mambo ya rudud za kiilmu na mijadala ya kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki. Jambo la rudud, tukisema rudud ni yale majibu au majibishano, mtu kupeleka majibu, kurudi hoja fulani na kuzivunja, kubainisha upotoshaji fulani, kuibainisha haki na kumbainisha mukhalif au kuibainisha batil kwa hujja za kielimu. Kadhalika mijadala ya kielimu ni katika mambo muhimu sana katika njia za ufikishaji wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika njia muhimu sana ya kuiporomosha batili na watu wake, hususan zikiwa rududi hizo na mijadala hiyo imejengwa juu ya misingi ya elimu, na kadhalika ikaepushwa na mihemko ya kijazba. Mijengo katika misingi madhubuti ya ilmu. Pamoja na kwamba kuna watu wengi ambao si wasomi wa dini, na baadhi yao ni katika wasomi, wamesoma kiasi fulani, wanachukizwa na utaratibu huu ambao ni utaratibu wa kisheria. Kwa wao rududi za kielimu ni matatizo, ni shida. Zikitolewa rududi za kielimu bila ya kutofautisha kwamba hizi ni katika rududi na majibu ya kielimu, hii ni mijadala ya kielimu iliyolenga kuibainisha haki na kuwabainisha watu wake na kuiporomosha batil na kuwaporomosha watu wake na kulikashifu jambo lao bila ya kutofautisha katika hilo. Wao hawakubali, kwa maoni yao wao binafsi wanaona kwamba majibizano na rududi za kielimu ni katika matatizo. Mashekhe, mna matatizo. Kuna watu wanasema hivi, mngekaa mkajadiliana, mngekaa mkayamaliza wenyewe. Lakini wakati huo huo hawazuii wale wanaopotosha, wakawaambia msiseme ila kwa ilmu, msipotoshe. Maadamu upotoshaji upo na usemaji wa watu kusema bila ya ilmu ukawa upo na unaendelea, basi rududi za kiilmu zitaendelea, wala ukariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia. Wala watu hawatafuti sapoti ya watu wengine wa sapoti katika hilo, kwamba watu wamekasirika kweli kweli, na wakasirike. Hadha dinullah, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakiwa tuifikishe katika misingi salama, misingi sahihi. Wala nakhafu fillahi lawmata la'im, na wala tuogopi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu. Kwa hiyo hili natakiwa lifahamike, kuna watu hawapendelei jambo hili, na hali ya kusheria ya Kiislamu imeyahimiza mambo haya. Kitu cha msingi ni lugha, hoja zako umezijenga katika misingi ipi, unazungumza kwa lugha ipi, ni nani unayezungumza naye. Hili ni jambo la msingi sana. Si kila mtu atasemeshwa kwa ukali, lakini pia si kila mtu atasemeshwa kwa upole, na hili lina mifano mingi. Mtu ni uvivu tu au ni ujinga wa kutokufahamu mambo, lakini ukirejea katika vitabu vya elimu utayakuta haya yamejaa tele. Ni kazi imeshafanyika kuruni, kwa karne nyingi. Kwa hiyo haiwezi kurudi nyuma, kwa sababu kuna mtu katokea katika karne hii kwa utashi wake tu hakupendezwa na hali hiyo. Usipende, ujaambiwa upende. Kwa hili nimetaka kulitanabahisha mwanzo kabisa kwamba hili ni jambo la kisheria lipo, na watu watakiwa walizungumze kwa uadilifu na insaf, asifanywe dhulma mtu, na kila mmoja apewe lugha inayostahiki katika kufikishiwa ujumbe. Na uharibifu unapofanyika alanan, kwa uwazi kabisa, dhahiri shahir, basi kadhalika ubainishaji unatakiwa ufanyike alanan, kwa dhahir shahir. Liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio taratibu ambao umo ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ya Kiislamu imehimiza pia sana mambo ya mijadala na kuzijadili hujja, wajadiluhum billati hiya ahsan, billati hiya ahsan, najadilianeni nao kwa ile njia ambayo ni ahsan, iliyo bora zaidi. Ndivyo tulivyoamrishwa na sheria ya dini yetu. Baada ya kuyatanguliza haya, niingie katika maudhui moja kwa moja. Maudhui yetu sisi imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Maudhui hii ambayo nitaizungumza imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Na hizi sehemu mbili hizi kwa namna zilivyo na umuhimu wake zinahitaji, kila sehemu moja inahitaji vikao viwili, itahitajia majalis mbili. Kwa hiyo mbili mara mbili ni nne. Huenda tukenda kwenye majalisi nne mpaka tano kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila moja ina mambo yake. Baada ya kumsikiliza kwa umakini sana Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid, Allah amuongoze kwenye haki, atuongoze sisi na yeye. Baada ya kumsikiliza katika maudhui yake ambayo yeye aliigawa katika sehemu mbili, na maudhui ile inafahamika kwamba lengo au asili ilikuwa ni kuzungumzia suala la saumu ya Arafa, lakini suala lile likaingia ndani yake pia moja kwa moja masuala ya mwezi mwandamo, lazima liingie hilo, lina wasiwasi wote, lazima liwepo, kwa sababu ukizungumzia Arafa ni lazima uzungumze pia suala la mwezi mwandamo, kwamba Arafa ni lini. Lakini kabla ya kuingia kwenye maudhui hii, kwa wale waliomsikiliza, alitanguliza maudhui katika sehemu ya kwanza, akazungumzia kitu kinachoitwa Wahabi, kwa lugha za kijeli sana, akawatweza sana kama kawaida yake na kama kawaida ya watu mfano wake, akawazungumza hao mawahabi kwa kuwatweza sana. Kwa ufupi, kwamba amewakashifu, amewatusi bila ya kujali kwamba hao anaowazungumzia ni watu wana mikdari gani katika mujitamaa huu wa Kiislamu, wana mchango wa kiasi gani katika huu Uislamu. Maana ndani ya hao mawahabi, yanaitwa mawahabi, kuna maulama al-kibar, wana wachuoni wakubwa kabisa ambao athari zao mpaka hii leo ulimwengu wa Kiislamu unanufaika nazo katika upande wa wanafunzi, yani ilmu yao, wanasomesha ilmu na da'wa, upande wa ta'lif, muallafati zao, vitabu vilivyoandikwa katika ilmu, ambapo umma wa Kiislamu unanufaika na vitu hivyo, na mambo mengi mengi ambayo sina haja kuyataja hivi sasa, na harakati nyingi za Kiislamu ambazo zimefanyika kupitia hao wanaoitwa mawahabi. Yeye bila ya kujali hilo akazungumza kwa kujifakhari na kuwatweza wale, na lugha ngumu ngumu ambazo mtazisikia yeye amezitamka. Hakujali kwamba kuna tulabu ilmi almustafidun, wanafunzi wenye faida, waliopata faida, waliostafidi katika ilmu, wenye juhudi mbalimbali. Yeye hakujali hayo, wote kawatweza, wachilie mbali awamu wao, wale watu wa kawaida ambao hawakusoma. Ndio kabisa. Lakini unatarajia nini kwa mtu mfano wake, mtu mwenye maslaki na mwelekeo kama wake, unatarajia kitu gani? Atasema nini kuhusiana na hao anaoita mawahabi? Bila shaka kwake yeye, mfano wake yeye, hutarajiwa kusema anayosema, na yashasemwa kabla yake zaidi ya hayo. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba yeye anaendeleza tu yale yaliyoasisiwa na wenzake waliotangulia. Sheikh Abu Eid katika mwanzo wa maneno yake amedai ya kwamba mimi, kwa sababu maudhui ilikuwa ni mimi, Qasim Mafuta Qasim Abu al-Fadhil, kwamba huyu ni mpotoshaji huyu.
Na leo hii insha Allah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, ambacho nataka kukizungumzia leo, anwani yake ni saumu ya Arafa ni mwezi tisa mfungo tatu, na wala saumu ya Arafa si kwa kuwaona mahujaji walioko uwanjani. Kwa saumu ya Arafa ni mwezi tisa mfungo tatu, na yule Sheikh Kasim Mafuta Abul Fadhli ni mpotoshaji.
Na ndio unwani, ukitaka kupata habari yake hiyo, anazungumza mpotoshaji. Amzungumzia mpotoshaji mmoja kitu Abul Fadhli Kasim Mafuta Kasim. Sasa katika anayoeleza na kuyakariri katika mazungumzo yake, kwamba mimi na ukwepa kwepa ule uwahabi, tena nina unyanyapaa, kana kwamba uo uwahabi ni najisi. Ninavyonyanyapaa kama vile ni najisi fulani hivi.
Sheikh Kasim Mafuta ametumia nukta kadhaa. Sheikh Kasim Mafuta ametumia nukta kadhaa kukwepa kwepa juu ya uwahabi. Ametumia muda mwingi kukwepa kwepa ule uwahabi. Yaani ule uwahabi kaufanya ni kama aina fulani ya kitu kina kama najisi fulani hivi, ambayo kila kichomeka maneno anaukwepa kwepa ule uwahabi, na anajilinda ili asiwemo katika mawahabi.
Na pia vile vile akasema na uwahabi upo na mawahabi wapo.
Ukweli ni kwamba uwahabi upo. Ukweli ni kwamba uwahabi upo na mawahabi wapo, na wewe Sheikh Kasim Mafuta umekamilisha vigezo vyote vya uwahabi, na wewe pia ni miongoni mwa hao mawahabi. Kwa hiyo kile kitendo cha kukwepa kwepa hakita kutoa. Kitakacho kutoa ni zile sifa zetu zile za kuwatafuta mawahabi, zile alama zao. Ikiwa alama huna, unakuwa sio wahabi. Ikiwa alama unazo, unakuwa tu ni wahabi hata kama utarukaruka. Kwa hiyo hapa kwanza ieleweke, uwahabi ni kitu kipo. Uwahabi ni kitu kipo.
Katika kuendeleza mazungumzo wake, pia akayataja au akataja baadhi ya mambo kwamba akaziita kwamba hizo ndio sifa za hao mawahabi. Miongoni mwa sifa hizo, mawahabi katika sifa zao kubwa kabisa ni sifa kuu tatu, kwa maelezo ya Abu Eid Muhammad bin Eid, hadana Allah wa iya, Allah tuongoze sisi na yeye. Akataja kwamba katika matatizo walionayo mawahabi, matatizo makuu matatu. Tatizo la kwanza, mawahabi wote, hivi ndivyo alivyosema, wote, yani bila kumtoa mtu yeyote katika hao, mawahabi wote wana tatizo la ufahamu. Mawahabi wote wana tatizo la ufahamu.
Tatizo kuu la uwahabi au la mawahabi ni uelewa. Uelewa, ufahamu. Uelewa sahihi, ufahamu sahihi. Hili ndio tatizo kubwa la mawahabi. Ndio maana Sheikh Muhammad Alawi al-Malik akatunga kitabu hiki. Kitabu hiki ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ameniruzuku ni nacho. Mafahimu yajibu an tusahaha. Kwa hiyo wenye maoni kwamba mawahabi hawa wana tatizo la uelewa, wana tatizo la ufahamu, hasema ndugu yangu mimi, mawahabi wanalo tatizo la uelewa, wanalo tatizo la ufahamu. Kwa wahabi akiwa mmoja, lazima ukimgundua atakuwa ana tatizo la uelewa. Kwa kuwa huyu Kasim Mafuta ni miongoni mwa mawahabi, lazima na yeye awe na tatizo la uelewa. Kwa sababu anaeleta tuhuma hizo sio mimi, ni Said Muhammad Alwi Maliki. Na hilo ni vizuri sana tukalifahamu. Mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tutatafuta miradi basi, lakini hana wahabi. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya. Kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine. Kuna swala la kukisoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana. Mafuhumu. Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asingetunga kitabu. Huyu alikuwa mwalimu katika msikiti mtukufu wa Makka huyu. Sasa tatizo la kwanza la kila wahabi ni uelewa au ufahamu.
fahamu zao ni duni. Sasa naongeza mimi nafafanua yani. Wana ufahamu duni kabisa, hawana maarifa. Kwa maana kwamba akisoma aya, aya pia hajaielewa, ajisemea tu wahabi huyo. Tasoma hadithi, hadithi hajaielewa, hajui mafuhumu ya hadithi hiyo, asema tu. Akisoma kwenye kitabu au akisema maneno ya wanawachuoni, watu wa ilmu, vitabu vya ilmu, mawahabi hawaelewi, wasema tu. Hili ni tatizo mawahabi wanalo. Sema wahabi yoyote ana tatizo hili. Haya ni maneno yamezungumza na Sheikh Abu Eid hadahu Allah. Tatizo jingine katika matatizo matatu makuu aliyosema, anasema mawahabi wana tashaddud, wana tatizo la tashaddud, yani kukazia misimamo na hawakubaliani na msimamo wa pili. Hili ni jambo mawahabi wako nalo. Kwa maana yeye akishashika msimamo fulani, huo ndio utakuwa ni haki wahabi, wa pili utakuwa finnari, ni dhalala na finnari. Wahabi yuko namna hiyo. Lakini ukimwona wahabi ataja masala akwambie kuna njia mbili, tatu, nne, huyo si wahabi. Masala haya yana njia mbili, tatu, nne, alafu hii ni sawa na hii ni sawa, mimi nimechagua hii, nasema huyo si wahabi. Wahabi yeye haki ni ile aliyoshika yeye tu.
Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Katika masuala ya kiilmu, ukisikia kuna madhehebu, maana yake ni hawa wameelewa hivi, hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhabi. Lakini wahabi alipo, anachoelewa yeye ndio hicho tu, wengine wote motoni. Ukimuona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, na anasema hizo njia zinafaa, ila yeye kachagua njia hii, huyo sio wahabi. Tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili kwa mwenzake, ila ile njia yako ya pili wewe ni motoni, au wewe ni dhalala finnari, au ni khurafi na kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo kubwa la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa simu tashaddud, unamuonea huyo sio wahabi.
Kadhalika mawahabi wana tatizo la kukosa nidhamu. Akazunguka sana hapa kama wahabi hawana nidhamu, kwa maana anakusudia hawana adabu, ndio nidhamu aliyokusudia. Sio nidhamu ya mpangilio wa mambo, kupangilia hili na ile. Mawahabi hawana adabu, hawana makarimul akhlaq na watu, kuheshimu wazee, kuheshimu wanaozuoni, wao hawana adabu mawahabi.
Tatizo la tatu, nidhamu. Nidhamu wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaheshimu wazee, anawatukuza wanaotoa waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo sio wahabi, mtafute jina jingine.
Alafu akapiga mifano kuthibitisha kwamba wahabi hawana adabu. Miongoni mwa mifano aliyoitaja ni ile habari aliyoisoma kutoka kwenye kitabu hiki 40 yawman fi Tanzania, kilichoandikwa na Abu Muadh Hussein Mahmud ibn Mahmud al-Hutaybi, al-Hutaybi al-Yafi'i. Abu Muadh alipokuja Tanzania na wenzake wakaandika kitabu hiki. Yani baada ya kuja kufanya ziara siku 40 zile, na walikuja wakatembelea markazi hii, wakafika hapa, wakafika Tanga mjini na maeneo mengine waliofika. Sasa wakaenda wakaandika hiki kitabu. Kwa hiyo kuna mambo humu ameyataja Abu Eid kama ushahidi wa kuonyesha kwamba hawa mawahabi, angalia mawahabi hawa namna wasivyokuwa na nidhamu, wasivyokuwa na adabu. Ushahidi wake ni haya yaliyotajwa katika kitabu 40 yawman fi Tanzania. Tutayaona. Mingine ni mambo ambayo hayana msingi, tutaelezea pia kwa sababu ameyataja na ameyakariri sana. Sambamba na hizo kashfa zote ambazo amezitaja humo na kuwakashifu mawahabi, akajigamba sana humo na kujiona kwamba ni mtu mwenye ufahamu mzuri na maarifa mengi. Lakini jambo la ajabu, utaona wakati mwingine anasoma ibara za Kiarabu na zinamshinda kusoma kwa usahihi. Anakosea kosa la wazi kabisa. Mimi sija mzulia, mtasikia maneno. Wala mtoto au mwanafunzi anayesoma sasa elimu kama za sarfu na nahwa hawezi kukosea kosa kama hili. Vipi wewe shekhe mkubwa unayokosea watu wasoma ovyo ovyo? Na mimi sikutaka kumpatiliza upande huo kwa sababu sio lengo. Lakini nitapiga kama mfano. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya maudhu. Nikisema nielezee sehemu ya pili ya maudhu ambayo ni sehemu ya mwezi mwandamo na masala ya Arafa, na kwamba je, Arafa, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha watu walioko Arafa au hakuna? Nikisema nafafanua hili, ile kuelezea tu kwamba kasema hivi itakuwa ni majilisi ya kwanza imeisha. Sasa sitaki iwe hivyo. Hayo ya majilisi ya pili, ya sehemu ya pili, nitakuja kuyaeleza katika mtiririko kama huu. Leo mimi nitaanza naye katika haya. Wabillahi tawfiq. Kuhusu madai yake kwamba mimi naukwepakwepa uwahabi na kuunyanyapaa, ameyasema haya. Mimi katika sehemu hii nitamjibu Abu Eid kwa nukta kama tatu hivi. Lakini pia ninachonasihi, kwa sababu tayari tushaingia tumefungua mjadala wa kielimu, mimi namuahidi sitamkimbia. Tutakwenda naye imma kwa imma, imma tani. Na tawfiki ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitamjibu kila swali aliloniuliza katika makta yake ile, nitalijibu swali lake. Lakini sharti na yeye anijibu kila nitakalomuuliza. Asikwepe. Ili umma upate faida. Kila nitakalomuuliza alijibu kwa usahihi na uwazi kabisa. Kama hakulielewa niambie swali lako sijalielewa. Au swali hili siwezi kulijibu, sina uwezo nalo. Lakini kila nitakalomuuliza anijibu, na nitamuuliza kwa idhini ya Allah kupitia yale aliyoyatamka yeye mwenyewe. Na mimi yale yote aliyoniuliza nitamjibu. Na kama amejenga swali lake juu ya msingi mbovu, basi nitambainishia kwamba hapo hapana swali, kwa sababu wewe umelijenga swali hilo katika msingi mbovu. Kwa mfano, kuna baadhi ya masala yeye kanizulia mimi katika kuzua, alafu akajenga swali. Mtasikia katika masala ya mwezi na mingine. Mimi nimesema tofauti, yeye kaamua kusema tofauti anavyojua yeye, alafu ile tofauti ili apate kujenga swali. Sasa hapo nitabainisha insha Allah. Lakini kama ni swali wajih, ni swala la kiilmu na limenielekea mimi, nitamjibu. Kama silijui nitakwambia sijui, elimu yangu haijafikia huko. Lakini na wewe unijibu maswali nitakayokuuliza kwa faida ya wasikilizaji, na wala usikwepe, wala usiukimbie huu mjadala kwamba wazee wameninasihi wakanoa kwamba niache. Wazee hawana nafasi sasa hivi hapa, tuyamalize haya mambo. Sasa katika mambo ambayo ili kulihafifisha hili jambo, yani hasa kufanyia ni kuhafifisha na kuutweza upande wetu ili aupe nguvu upande wake, akaleta madai ambayo hayana msingi na maudhui hii, na wala si ya kweli, ni ya uongo. Wacheni niseme wazi kwamba ni madai ya uongo, si vibaya kusema hivyo. Anadai kwamba kipindi mimi niko madrasa Shamsia, yeye alinisomesha. Nilikuwa ni mwanafunzi wake, nimepita katika darasa yake, akanisomesha.
Kasim mimi namfahamu mara mbili. Namfahamu wakati yuko Shamsia, na ni mmoja katika watu waliopita darasani kwangu nikamsomesha kama atakubali, lakini maana bibi nimbembeleze sababu ule uwahabi ulivyo huo ukisharudi unawakataa walimu wako wote ndio kawaida. Lakini customer na nafuu nadhani hawezi kunikataa, hawezi kunikana. Japo kidogo atakuwa alipita darasani kwangu nikamsomesha. Lakini mwenzangu sasa hivi ni mtukufu na sijajua pengine ikawa hili ntusi na muomba anisamehe kusema kwa maana yeye alipita darasani kwangu nikamsomesha. Ila wenzake ambao nimewasomesha pamoja watakiri hili kwamba kapita darasani kwangu nikamsomesha.
Wakad kadhaba wallah wa rabbil arsh. Ha, hii ndio ya kuitolea maelezo. Kwa ameileta nukta hii ambayo haina mnasaba wowote na maudhui ya kuandama mwezi, wala haina mnasaba wowote na uwahabi. Lakini atakuambia hadhir au hadhira ya watu na watu wanaomsikiliza kwamba huyo mnemsikia najibishana na mjibu huyo, huyo hawezi kuwa na hoja mbele yangu kwa sababu mimi mwanafunzi wangu huyo nimemsomesha mwenyewe huyo. وقد كذب والله ورب العرش العظيم. سيجوا على زمزها ومناسبة جاني لكن هدار الله وإياه. سسا نبدأ نيانزي كتك نقطة هي يكوانز فالي لبوي لكيزة ما تسياكي وهو أنا ويتكوني موهابي na madai ya kwamba mimi na ukwepa kwepa huu wahabi na ufanya kama vile ni najisi na unyanyapaa. Lakini pamoja na kukwepa kwepa kwangu kukwepa huu wahabi, yasema kitendo hicho hakitanitoa katika wahabi.
Sheikh Kassim Mafuta ametumia nukta kadhaa. Sheikh Kassim Mafuta ametumia nukta kadhaa kukwepa kwepa juu ya uwahabi. Ametumia muda mwingi kukwepa kwepa ule uwahabi. Yaani ule uwahabi kaufanya kama ni kama aina fulani ya kitu kina kama najisi fulani hivi ambayo kila akichomeka chomeka maneno anaukwepa kwepa ule uwahabi na anajilinda ili asiwemo katika mawahabi.
Mimi nitamjibu hapa kwa njia kama tatu, lakini kwa haraka haraka. Sitaki ni simame sana kwenye nukta hizi. Kwanza, kwa kuhusu nukta hii, mimi binafsi, mpaka sasa siamini juu ya uwepo wa madhehebu inaitwa madhehebu ya Wahabi. Mpaka sasa. Yaani mpaka wakati huu ninapozungumza siamini juu ya uwepo wa hayo madhehebu yanaitwa madhehebu ya Kiwahabi. Lakini nalolifahamu mimi ni kwamba neno Wahabi, kwamba hawa ni huyu ni Wahabiyun mathalan al-Wahabiyya Wahabi, kwamba hii ni laqab, ni jina la kubandika, ni neno la kuwakashif na kuwatukana watu wenye msimamo fulani. Neno hili aghlabu linatumiwa na watu wenye msimamo, ima masufi ala ikhtilafi turuqihim, kwa tofauti za zile tarika zao. What masufi kwa aina zote huwa wanawatukana Ahlu Sunnah wal Jamaa kwa kuwapa jina la Wahabi. Lakini pia linachagizwa zaidi hili na Mashia, hususan Ithna Ashariya na Makhawarij, Maibadhi na wengineo. Wote hao hulitumia neno hili kwa kuwatukana watu wenye msimamo wa Salafu Salih, aghlabu inakuwa namna hivi. Na hata wale wenye, na kila mwenye kupinga bid'a, hususan bid'a ya maulidi, hata mtu akawa hana msimamo wa salafia, hayuko katika salafia, lakini maadamu apinga maulidi, apinga talakini, apinga kadha, basi yuko tayari wahabi. Sufia huwa wanafanya hivyo. Hilo ndio naloliamini kwamba hii ni lakabu ya dhamu. Ni neno tu la kutaka kuwatusi watu wenye msimamo fulani. Aghlabu ya watu hao ni wale walikuwa katika walio na msimamo wa salaf as-salih, na hata wale wenye kupinga baadhi ya mambo ya kibid'a wanawaita mawahabi. Pili, ukitazama, ukiwatazama, wacha yeye, ukiwatazama hao masheikh mbalimbali katika tarika za kisufi, mashia na wengineo, ukiwaambia tupeni alama za mawahabi ni zipi na sifa zao za msingi za kutofautisha kwamba huyu si ahli sunna ni wahabi, huyu hayuko katika njia ya ahli sunna wal jamaa, huyu ni wahabi, zile alama wanazozitaja utakuta wengine kwa kutokujali tu wanataja alama kiasi ambacho wanawaingiza mpaka al-a'immatul arba'a katika kundi la mawahabi. So mawahabi ni wale sasa Mungu yuko juu bwana. Al-a'immatul arba'a wote wasema hivyo. Hatoki mtu hata mmoja katika hao katika wanaochuoni al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Na wengineo katika wanaochuoni. Hawana maelezo ya kutosheleza ya kukinaisha kuonyesha kwamba huyu ni wahabi. Wakaingia waliokuwemo ili watoke wasiokuwemo. Wanawaingiza watu ambao ni katika afadhilu hadhihi al-umma kama al-a'immatul arba'a. Kwa hiyo wanakuwa hawana maelezo ya kutosheleza juu ya nini uwahabi. Na ndio maana hata Muhammad Eid Abu Eid, Sheikh Abu Eid, ikawa hana maelezo ya kutosheleza ya kueleza ni nani wahabi. Ndio akaanza na maneno hayo kwamba mawahabi katika sifa zao kuu mafhumu. Hawana mafhumu. Wana tashaddud. Mawahabi hawana nidhamu. Kwa hiyo hawaelezi sifa, kwa sababu haya yote ninayoyataja yeye pia anayo. Ambayo yeye kayataja kwamba mawahabi wanayo, yeye pia anayo. Nitataja kwa ushahidi kabisa kuonyesha kwamba yeye pia anayo. Kama si yote basi baadhi yake au zaidi ya hayo tuliyotaja. Sasa yule ni wahabi. Kwa hana sifa, kama vile waulizwa, mtu akuuliza, hebu niambie ng'ombe nani? Wasema ng'ombe si yule mwenye mapembe. Kwa ni mbuzi ana. Ah, ng'ombe yule mwenye masikio, wewe una. Eleza taarifu ambayo ni jami' mani, ili kitu kieleweke kwamba ni hiki na hiki sicho hiki. Kwa hiyo yeye ameshindwa, pamoja na waliotangulia katika ninaowasoma wanaoandika vitabu kuhusu wahabi, wanashindwa kuleta taarifu jami mani inayowahusisha watu fulani tu kwamba hao ni mawahabi. Na wakileta taarifu hiyo kwa insaf, hakuna imamu katika imma wa ahli sunna wal jamaa atakayetoka. Hakuna imamu atakayetoka. Na ambaye hata ingia wao tu. Nukta tatu au hizi mbili zinatosha. Lakini kuna nukta nyingine. Kwa sababu hapo nilikuwa naeleza kwanza mimi sijaona mpaka sasa sijaona taarifu na maelezo sahihi inayozungumzia kuhusu wahabi, kwamba wahabi ni nani. Ninachokifahamu mimi, hilo ni jina mnalotupa, kama vile sisi tunavyoita nyinyi makhurafi. Ah, khurafi wewe kama hivyo. Na khurafi huko kweli huko, wewe niulize tu khurafi ni nini, nitakujibu mimi, nitakutajia sifa zao. Lakini kwa sababu sisi tunashikamana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunapinga bid'a zao na uzushi wao katika dini, kama anatuita wahabi kwa sababu, au mimi aniita wahabi kwa sababu nalingania kwenye hilo, kwamba watu washikamane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, turudi katika njia sahihi as-salafu salih na kupinga mambo ya bid'a na khurafati katika dini, kwamba nitakuwa wahabi kwa sababu hizo, basi mimi wahabi kuanzia leo. Kama hiyo ndio maana yake, basi ni wahabi. Sina shaka katika hilo, njina tu. Lianna al-asmaa la tughayyiru al-haqa'iq. Majina hayawezi kubadilisha uhakika wa jambo. Jina halibadilishi uhakika wa jambo. Kitu kitabaki vile vile katika uhakika wake. Uchukue pombe uitie katika chupa safi kabisa, uandike pale juice ya miwa. Haiwezi kuwa juice ya miwa, tabaki vile vile kuwa pombe au asali, kwa kwamba hii ni asali. Haiwezi kuwa asali kwa sababu tuwe tumeandika. Uhakika utabaki vile vile. Kwa alhamdulillah, nahnu salafiyun, aqidatuna sunniyatun salafiyatun. Sisi akida yetu ni ya sunna na salaf, walillahi alhamd. Sasa nirudi katika maudhui, kianza kwenye kumjibu nukta yake ya kwanza, alafu mwisho katika sehemu nyingine insha Allah, baada ya kumaliza hizi nukta nitaeleza kwa ikhtisari katika majlisi nyingine. Kwa ikhtisari, ni nani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na mtazamo wa ahlul ilmi katika wakati wake, kwa sababu katika mambo yaliyozungumza moja ni hilo. Akataja akasoma kwenye Tarikhul Arabi na vitabu fulani. Sasa jambo la kwanza labda tuende naye, anasema Wahhabi hawana ufahamu, na hilo ni vizuri tulifahamu. Mawahabi wote wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo si Wahabi, ni mtu anatafuta tafuta miradi tu, lakini hana uwahabi. Haya maneno yamesema, haya magonjwa kama hana, huyo si Wahabi, atakuwa ni mtu anatafuta tafuta miradi tu.
Tatizo kuu la uwahabi au la mawahabi ni uelewa, uelewa, ufahamu, uelewa sahihi, ufahamu sahihi. Hili ndio tatizo kubwa la mawahabi. Ndio maana Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki akatunga kitabu hiki. Kitabu hiki ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ameniruzuku ninacho. Mafahimu yajibu an tusahaha. Kwa hiyo wenye maoni kwamba mawahabi hawa wana tatizo la uelewa, wana tatizo la ufahamu, hasa maneno yangu mimi, mawahabi wanalo tatizo la uelewa, wanalo tatizo la ufahamu. Kwa wahabi akiwa mmoja, lazima ukimgundua atakuwa ana tatizo la uelewa. Kwa kuwa huyu Kasim Mafuta ni miongoni mwa mawahabi, lazima na yeye awe na tatizo la uelewa, kwa sababu anaeleta tuhuma hizo sio mimi, ni Said Muhammad Alawi al-Maliki. Na hilo ni vizuri sana tukalifahamu. Mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tutatafuta tafuta miradi basi, lakini hana wahabi.
Yaani anakusudia kwamba pesa za Waarabu wa Saudia kule watakuwa wanaleta pesa, basi yeye afanye miradi, atoke kimaisha. Tumeona jiingiza ingiza kule. Kama hana sifa hizo, basi huyo si wahabi, kajiingiza tu huko. Na kisharti awe wahabi, lazima haya taji. Tatizo la kwanza, anasema, namnukuu, tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Kisha akasema sio kutafsiri, sio vitabu, yani kwa maana hoja sio kuwa waweza kusema ibara au kuitafsiri, au hoja kwamba si kwamba una vitabu vingi. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya.
Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu, sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya, kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine.
Akaonyesha pale, kwa sababu ataka kuonyesha kwamba ana vitabu, akaweka mrundo wa vitabu vimemzunguka, vitabu vyenye vitatu vinne tu. Yani hapa pana Fathul Bari, hapa pana Majmu', lakini ile Fathul Bari ina juzu 15, unatarajia nini? Akaweka pale, kajaza na huko kajaza, vingine vibakia ni vile sala risala ala wil malik Yusuf fulani na fulani, basi kaweka pale ili watu waone. Kwa vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya. Kwa hiyo unaweza kuwa na makatoni ya vitabu, lakini kuwa na vitabu yasema ni swala jingine. Suala la kusoma na kujua tafsiri na mafuhumu, mafuhumu ni kitu cha hatari sana.
Kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine. Kuna suala la kukisoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana, mafuhumu.
Kisha asema hivi, na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asingetunga kitabu.
Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asije tunga kitabu. Huyu alikuwa mwalimu katika msikiti mtukufu wa Maka. Huyu
akaonyesha kitabu cha Said Muhammad Alawi al-Maliki chaitwa Mafahim Yajibu an Tusahaha. Mwana wachuni mmoja alikuwa kule Maka, sufiyun khurafiyun, asema angekuwa mawahabi ni watu wenye ufahamu, huyu mwana wachuni asingetunga kitabu. Kwa tatizo la kwanza, kila wahabi ni uelewa na au ufahamu.
Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu.
Sehemu hii takumwambia Sheikh Abu Eid, ungefunga kidogo maneno yako angalau basi, ukawastahi wale ulama wa ahli sunnat wal jamaa ambao tukizungumza kwa insaf, hasa baadhi yao katika hao ulama, kutokana athari walizoziacha ambazo ziko wazi zinaonekana kwa kila mtu mwenye insaf na mwenye uelewa, athari walizoziacha katika ulimwengu wa Kiislamu, pingine watakukusanya katika mashekhe zako unaotegemea asharat, wasiwezi kufika katika juhudi walioifanya na ile maalumati walioyaweka katika vitabu vyao. Kwa sababu athari ya mtu katika huu ulimwengu, athari yake katika ilmu ni vitu viwili vikubwa: wanafunzi na vitabu walivyoandika. Na hivi vyote vinaonyesha uwezo wako. Wewe una uwezo wa kiasi gani katika mambo ya kiilmu? Una uhodari wa kiasi gani katika jambo la kiilmu? Hebu niambie, hivi tafsiri kama hili adwaul bayan fi idahi alquran bilquran ya alimam al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, unaweza kuifananisha na tafsiri ya nani katika miji yetu, katika ulama muasirin, katika ukanda huu wa Afrika Mashariki? Unaweza ukafananisha kitabu kile, tafsiri ile adwaul bayan, na kitabu cha nani katika wanawachuoni unaojua wewe katika ukanda huu wa Mashariki ya Afrika? Alikuwa wahabi yule, yule ndio mwalimu wa kina Ibn Uthaymeen, yule ndio rafiki wa Ibn Baz, na yule kwa maneno yake hasa anamkiri Ibn Baz katika ilmu, na hususan ilmu ya faraid. Al-Imam ni ayatullah katika wakati huu, Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala. Ni nani katika watu wako unaowajua au aliandika kitabu kama kile Adabu al-Bahth wal Munazara katika ilmu ya mantiq na muqaddimat za mantiq? Ni nani katika wanawachuoni wako unaowajua wewe, yoyote katika wao aliacha athari kama ile, aliyena uwezo kwenye kitabu kama kile? Hivi utakao kuniambia katika huu ukanda wa Afrika Mashariki yuko mwana wachuoni aliyeacha mfano wa kitabu Asharh al-Mumti' ibn Uthaymeen? Tajua kwamba Said Ahmad bin Abi Bakr ibn Sumayt rahimahullah ta'ala, ambaye ni mmoja kati ya wanawachuoni wa Unguja, ameandika kitabu al-Ibtihaj akifafanua muqaddim wa minhaj, baadhi ya uraiqat ameziandika. Ibn Uthaymeen ana mijalladi 15 kutoka tahara mpaka mwisho katika jinayati na mambo ya al-qadha. Kitabu Asharh al-Mumti', hebu soma mule ndani uone ule ufahamu uliopo kule ndani. Ni nani katika watu unaowajua wewe katika ukanda wa Mashariki ya Afrika, nijibu swali hili, aliandika mfano wa kitabu kile? Si ana ufahamu? Mahabi ana ufahamu? Sikwambie vitabu alivyoandika katika siasa tu sharia, katika usulul fiqhi, katika nahwu, katika fani tofauti tofauti. Basi hata ufungi maneno. Kwa mahabi wote hawana ufahamu, wote hawata kumtoa Ibn Uthaymeen kwamba si wahabi. Lakini hii ni kawaida, kwa sababu alishawahi kusikika mmoja katika mashaikh zao, nitawataja wale, kile mmoja alifika na munasaba nitakuwa namtaja ili kuweka wazi maneno. Wanazungumza kwa sababu maneno yako kwenye YouTube na sehemu mbalimbali. Sharif al-Bidh al-Bedhi wa Mambrui Yeye alei kusema kabisa kwamba Muhammad Abdul Wahhab ana elimu, hata sisi tumshinda kusoma. Hakusoma. Basi hata kusema kwamba elimu yake kidogo ina hakusoma. Hana elimu. Basi wasema wewe. Asiseme mwingine katika watu walio katika zama zake. Lakini ni chuki. Bali wengine humdharau hata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na unapowataja hao maulama, wao kwao si kitu. Wewe umtaje tu Sheikh fulani kwamba hajui au ana upungufu katika jambo fulani, nyinyi hamheshimu Sheikh. Kwa sababu Sheikh hakuheshimiwa na Sheikh wao tu. Lakini watamtukana Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab na wanafunzi wake, watawatukana maulama mbalimbali, wao hawajali. Kama ni kina Ibn Baz, kina nani, kina Hamid al-Faqih. Na wengine wala hawajali, wanarusha maneno tu. Kwa sababu wao mawahabi, kwa hiyo wafaa kutukanwa. Kwa hiyo katika nukta ambazo wamezisimamia ni ufahamu, na mawahabi wote hawana ufahamu, lakini mimi nimempa challenge hiyo ajaribu kutupa muongozo katika hili. Hapa nimemtajia baadhi tu ya watu na baadhi ya muallafati zao, lakini kuna watu wengi kina Hafidh al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi, ni mwana wa chuoni kijana alifariki akiwa na umri mdogo, lakini ni nani ambaye anaweza kuandika kama vile Sulamul Usul aliyoandika na Ma'arijul Qabul sharhi yake na vitabu vinginevyo kama Alamiyatul Mansukh na nyinginezo na adabu mbalimbali alizoziandika kwa shi'ri, kwa abiyat za shi'ri. Wako unajua wameandika kina Sayyid Ali Ahmad al-Badawi na wengineo. Lakini basi hufanyi mukarana baina ya hiki na hiki. Ukaona. Nasa ulama walio katika jazira, yani katika nchi ya Saudia, walioko Sham, walioko katika nchi nyinginezo, Misri, Al-Yaman, na kwingineko katika ulama, na huko Pakistan na sehemu nyingine katika bara Hindi. Alhamdulillah, watu wameandika vitabu na muallafat juu ya dawa hii ambayo nyinyi mwita dawa ya Wahhabi. Vitabu ambavyo ukitafuta baina ya wanawachuoni wewe unaowakweza utayapata hayo. Kadhalika uwezi ukamhukumu mtu adui yako ukaleta hoja alafu ushahidi wako ni adui ambaye ni mfano wako. Yani wewe wamtuhumu mtu juu ya jambo fulani, alafu ushahidi kwamba mtu huyo jambo hilo analo ni mwenzako, yani ambao nyote mrengo wenu ni mmoja, mwathibitisha. Sasa nyinyi nyote ni watu, nyote ni watu wa kutuhumu, nyinyi ni wadai walalamikaji, bado mtakimo mlete ushahidi. Huyo Alawil Malik kwenye kitabu chake hicho, Muhammad Alawil Malik, kitabu chake cha mafahimu yajibu an tusahah, amezungumza maneno mengi mengi ya kuonyesha kwamba ana maarifa madogo katika elimu ya hadithi. Mimi nakushauri kama unacho cha kitabu umetukionyesha mafahimu yajibu an tusahah, hebu kitafute kitabu cha Sheikh Saleh Ali Sheikh kinachoitwa Hadhihi Mafahimuna. Ukisome vizuri alafu kama kuna mahali popote unaona ana dosari kwenye Hadhihi Mafahimuna utatuambia. Lakini amejaribu na amemweka wazi Alawil Malik ni nani kwenye kitabu chake kile na mikdari yake, hasa hasa katika ilmu ya hadithi, hasa hasa katika ukunukuu kwake maneno ya wanaovioni na amana ya kiilmu. Sikwambii kwenye hiwari ya, yani hiwaru maa al-Maliki ya Ibn Mani'i na vitabu vinginevyo. Ibn Mani'i ameandika kitabu akimjibu katika hiwari maa al-Maliki. Kwa hiyo si ushahidi alichokitaja kabisa, kwa sababu mtu anaweza kumtuhumu mtu mwingine, ndugu yake akamtuhumu mwenzake, rafiki yake au adui yake akamtuhumu kwa jambo hili liko. Lakini katika sheria ya Kiislamu pamewekwa utaratibu, unapomtuhumu mtu kwa jambo fulani, basi albayina, albayina tu ala almudda'i, ushahidi unatakiwa uko juu ya mwenye kulalamika, mlalamikaji, mwenye kudai. leta ushahidi wako. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, thibitisheni kwa mawahabi hawa na ufahamu. Lakini huwezi leo ukamkosoa mtu fulani, yani leo mimi mathalan toki hapa nende Lushoto, huko ndani huko nimkute shekhi wa kisufi ajui kusoma Qur'an, avunja vunja huko amani juu huko, ndembea huko nikute mtu ajui kusoma Qur'an, alafu niseme kwamba ah, makhurafi wote hawajui kusoma Qur'an, wote, hakuna khurafi yoyote na sufi yoyote anaweza kutoka, wote hawajui kusoma Qur'an, itakuwa ni sawa? Si sawa. Hii ni hali ya afradi nasi na ahadi nasi. Kama kuna watu mwakuta ufahamu wao ni mbaya, basi huwezi kusema wote, mawahabi wote wana ufahamu mbaya. Huwezi kusema maneno kama hayo. Na ukisema, hivyo, basi tayari ushawatoa kina Ibn Baz, kina nana tulabu la ilmi mustafiduna ambao wanawazidi hata mashekhe zako wewe katika jambo hilo. Wanawazidi, hao tulabu la ilmi wakuzidi mpaka wewe katika maarifa na ufahamu. Kwa hiyo tayari utajikuta na wewe umeingia katika kundi la mawahabi na umewatoa wale ambao walikuwa watakaoingia kule. Niache nukta hiyo. Nukta nyingine anasema mawahabi wana tashaddud. Na tashaddud anasema ni ule mtu kukazia msimamo, hakubali msimamo wa pili katika masuala ya kielimu. Kwa sababu anasema ukisikia kuna madhhabi, maana yake hawa wameelewa hivi na hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhab. Lakini wahabi popote alipo, anachoelewa yeye ndicho hicho, wengine wote motoni. Ukimwona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, anasema hizo njia zinafaa, ile yeye anachagua njia hii, huyo si wahabi. Kwa hiyo tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili ya wenzake. Ila ile njia ya pili ni motoni, au wewe ni dhalalatun finnari, au khurafi, au kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa si mutashaddid, unamuonea, huyo si wahabi.
Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Katika masuala ya kielimu, ukisikia kuna madhehebu, maana yake ni hawa wameelewa hivi, hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhabi. Lakini wahabi alipo, anachoelewa yeye ndio hicho tu, wengine wote motoni. Ukimuona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, na anasema hizo njia zinafaa, ila yeye kachagua njia hii, huyo sio wahabi. Tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili kwa mwenzake, ila ile njia yako ya pili wewe ni motoni, au wewe ni dhalala finnari, au ni khurafi na kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo kubwa la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa si mutashaddid, unamuonea, huyo sio wahabi.
Kwa maneno haya tu wewe wahabi tukubaliane. Kwa sababu watuita sisi ni wapotoshaji, na huku ukijua kwa masala ya mwezi yana kauli nane. Al-Imam Siddiq Hassan Khan katika kitabu chake Ar-Rawdatu An-Nadiyya, ambayo ni sharhi ya Ad-Durar Al-Bahiyya, sharhu Ad-Durar Al-Bahiyya, ametaja masala ya mwezi mwandamo kuna kauli nane, lakini akataja zilizokuwa na nguvu ni tatu. Na yeye mara nyingi humfuata shekhe wake Muhammad Ali Muhammad Ash-Shawkani, mara nyingi hunukuu kutoka kwake, imma mubashara au bighairi bitariqin ghairi mubashar. Ametaja kwamba ziko nane, bali Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari na walionukuu kutoka kwake kina al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, na wanasema wazi al-Imam An-Nawawi katika al-Majmu'u kwamba kauli ya maimamu wanne ni kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali. Mwezi ukionekana popote, basi watu huo ufanyie kazi. Si msimamo huu? Mbona wewe huutaki? Waona kwamba ni upotoshaji. Sasa huo ndio uwahabi huo, kwa mujibu wa maelezo yako. Wewe hutaki hii kauli hii. Wewe umeng'ania kauli moja tu. Kwamba hilo haliwezekani. Kabisa haliwezekani. Haitekelezeki. Haitekelezeki vipi? Tutaona katika maelezo tutakayotaja ya wanachuoni katika jambo hili. Masala ikhtilafu al-matali'. je kuna ikhtilafu al-matali au hakuna. Hii ni kauli, hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama yapo kuna kama ipo ile tofauti ya machomozo ya mwezi, kuchomoza kwa mwezi kupo, je kuna zingatiwa katika Uislamu au hakuzingatiwi? Kundi moja kubwa nasema hakuzingatiwi, alizingatiwi jambo hilo. Kundi jingine nasema hapana, linazingatiwa jambo hilo. Haya nimesema linazingatiwa kwa kipimo kipi? Tutataja pia haya. Alhasili jambo ile khilafu, mbona wewe watu wote katika upotoshaji wazungumza maneno tangu miaka hiyo wajigamba kama vile hakuna? Si ndio Wahabi wenyewe huo? Ramatni bidaiha wa sallat. Huo ndio Wahabi wenyewe wanaosema. Sasa umeshindwa kueleza Uwahabi ni upi. Na kuna masala mengi tu humu, mashekhe wakitalifiana, wafikia kupigana, ni masala khilafia. Katika hawa masufi, ni masala khilafia, wanawachuono wakitalifiana, mundu kadimi zamani. Naki wawo tena bakora, nikukumbusha kidogo. Swala la Ijumaa katika mji mmoja, Ijumaa mbili katika mji mmoja, yafaa haifai? Basi watu madrasa Shamsia na madrasa ya Mawa walikurubia kuuana katika hili. Au umesahau bwana Muhammad Eid? Ni jambo lilikuwepo katika mji huu hii hitanga, na sisi tuko hai, tuna maarifa, tuna akili zetu, tunazungumza jambo hili mpaka wale wengine wakatajiwa kwamba jamani jambo lafaa. Eh? Hata al-imamu al-bajuri amelitaja hili. Wale wengine wakotokana madufu, hatumtaki bajuri, wapige madufu kwamba hatumtaki bajuri, na waimba wale. Sasa huu si ndio Wahabi? Hakuna kauli mbili katika hili. Tariku swala, mzozo mkubwa kabisa baina ya Shamsia na Zaharau, mzozo mkubwa, balaa kama tariku swala ni kafiri au si kafiri. Sasa si masala khilafia haya? Mna nini sasa? Tuyache haya. Kwa maneno haya hakuyajenga katika msingi wa kielimu. Lakini pia nataka kumkumbusha kwamba masala khilafia yanagawanyika. Ni kweli kuna baadhi ya mambo kikhilafu, hakuna sababu ya kumwingiza mtu katika upotofu kama masala haya ya mwezi mwandamu. Na ndiyo maana khilafu hii kutangu zamani, bali hata ndani ya safu ya as-salafiyin, safu ya ahli sunnati wal jamaa, wamegawanyika katika makundi swala la ikhtilafu al-matali. Wanawachuoni hawa wasema hivi na wanawachuoni hawa wanasema, hakuna mtu ambaye yudhallilu ahaduhum yudhallilu al-akhar. Hakuna hilo kwamba huyu ni mtu wa bid'a wa kadha wa kadha, kwa sababu ni khilafu ambayo ni sa'ir, ni khilafu ya tanawu. Lakini ziko khilafu ambazo mtu akikhalifu bila shaka atastahiki kuitwa kwamba ni dhalum mudhid. Nitakupa mfano mimi, nitakupa mfano mmoja wa kupiga dufu. Sitoi kwangu mimi, nimekuja na kitabu hiki cha al-Imamu As-Suyuti, al-Imamu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, chaitwa al-amru bilittiba' wan nahyu 'anil ibtida'. Suyuti ni mwana wa chuoni, masufi wote wanamkubali Jalaluddin. Kwa hiyo yeye Jalaluddin na Jalalul Mahalli ndio walioandika ile tafsiri inaitwa Tafsirul Jalalain, ambayo mashaikh husomesha misikitini. Mmoja kaandika nusu, mmoja akamalizia. Vile vile utasema imeandikwa na mtu mmoja. Sasa Suyuti ni katika hao walioandika hiyo Jalalu Jalalain. Katika kitabu chake hiki, katika ukurasa wa 275, msikilize Suyuti anavyosema katika mambo ya khilafu ambayo sasa haivumiliki na mtu ataitwa dhalum mudhil. Ukurasa wa 275 wa hii chapa nilionayo, anasema hivi: wa minal muhdathati arraqsu, na miongoni mwa mambo ya uzushi yaliyozushwa ni kucheza. Wa minal muhdathati, na katika mambo yaliyozushwa arraqsu ni kucheza ngoma. Walghina, na kuimba. Fil masajidi, misikitini. Wadharbu dufi na kupiga dufu awirrababi au kupiga kinanda unaile au ghairi dhalika min alati tarabi au visivyokuwa hivyo katika ala za muziki katika mambo yaliyozushwa ya uzushi sasa wewe sema hasana au sema kabiha sayyi'a vile utakavyosema Suyuti yasema ni katika mambo ya uzushi ni hayo waingia msikitini mwanza kupiga manai mafirimbi na madufu mwaimba mwacheza Suyuti yasema hayo ni katika mambo ya uzushi anasema faman fa'ala dhalika fil masjidi basi mwenye kuyafanya hayo msikitini katika msikiti fahuwa mubtadi'un dhallun mustahiqun lit-tarbi wadh-dharbi asema mwenye kuyafanya hayo huyo ni mzushi nukta ya kwanza hiyo mpotevu yani mtu aliyepotea anastahiki kufukuzwa afukuzwe atolewe msikitini pamoja na kipigo sasa tutaongeza mwenyewe kama kipigo cha mbwa koko au cha nini lakini apigwe tolewe msikitini kwa nini kafanya jambo hili katika msikiti Suyuti kitabu chake ni hiki hapa li'annahu istakhaffa bima amara Allahu bita'zimihi kwa sababu yeye amekidharau kitu ambacho Allah ameamrisha kitukuzwe al-amru bil-ittiba'i wan-nahyu 'an-ibtida'i ya Imam Suyuti hawajua kuna khilafu kwamba dufu anasema hiyo khilafu haikubaliki huyo ni mubtadi' dhallun mustahiqqun lit-tardi wad-darbi لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه هيا نمانينو يا الإمام السيوطي رحمه الله كوي مامو يخلاف كما هزي ندو هزي كباليكي نمفانو مينجي سانا كتو كوا إما السادة الشافعية أمباو وميحكوم مامو مينجي سانا أمباو نيني من يفانيا وهو ليتني بدا تنني ضلالة Kwa hiyo tunapokuwa tunanukuu kauli kama hizo na kuwaletea sisi mkatuita mutashaddidun kwamba kuna khilafu mbona mmeshika kauli moja ni maulama wa Kiislamu wakiwa wamejenga hoja kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo jitetea usinjibu mimi mjibu yule mimi nakujibu wewe ndio uliyozungumza haya mambo yakifikia hapo mtu wasemaje hapo mpiga dufu msikitini na mpiga nai na mwimbaji na mwenye kucheza msikitini ni mzushi moja mpotevu mbili afukuzwe sasa pengine msikitini hatuwezi kuwafukuza hapa wanaambiwa watawala wafanye hivyo wale wenye kusimamia msikiti idara ya awqaf wasimamie jambo hili waotoe watu hawa msikitini wasipige vinanda wasipige firimbi na madufu wakikataa kipigo ipeleke pale field force unit wapigwe pale au GSU kama kule Kenya piga kulikweli toka hapa kwa nini mapiga ngoma msikitini je fatwa hii ni ya kiwahabi maana kuna tashaddud ndani yake kwa sababu msemaji ambaye ni Suyuti hakutazama upande mwingine wa masufi au hapo pia kuna mafhumu kwamba kuna tatizo la mafhumu sio Haya, tupe mafuhumu sahihi. Hapa tunataraji jawabu hapa kutoka kwake. Naam. Labda tuimalizie majlisi yetu ya leo katika kumweka sawa ndugu yetu Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid juu ya maneno yake mabaya yaliyojaa kejeli na kashfa dhidi ya ahli sunna wal jamaa kwa lengo la kuwatweza bila ya istithna ya kumvua yoyote katika maulama wala katika tulabu wal ilmi mustafidin anaweza kuleta tawili kwamba maneno haya yamezungumzwa ni'amun urida bihi al-khusus wakadha wakadha tukusubiri ulete maneno hayo lakini wewe umemezesha maneno yako watu wote ukawazamisha wote katika dimbwi moja na hao utakaokuwa umewatoa basi ukija ukiwatoa utoe kwa ushahidi na kwa dalili uweke sawa hilo na wale uliowazamisha basi uwazamishe katika dimbwi hilo kwa hoja na dalili kwa sababu huo ndio Uislamu sasa tukiendelea na mambo yake aliyosema miongoni mwa matusi yake Sheikh Muhammad Eid ni pale alipodai kuhusu hawa wanaoita mawahabi kwamba wana tatizo la nidhamu. Anasema tatizo la tatu ni nidhamu. Wahabi katika ubora wake, asema hivyo hivyo, wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Kwa maana lazima awe hana adabu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaendelea, anaheshimu wazee, anawatukuza wanawachuoni waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye. Huyo si wahabi, mtafutie jina jingine. Kwamba akiwa na nidhamu.
Tatizo la tatu nidhamu. Nidhamu. Wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaheshimu wazee, anawatukuza wanawachuoni waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo sio wahabi, mtafute jina jingine.
Alhamdulillah. Sijui amekutana na wahabi wakina nani, lakini katika mambo ambayo tunayahusia siku zote katika darasa zetu yako wazi kabisa. Kutaamaliana kwetu na watu na darasa zetu, mihadhara yetu, na hasa hasa darasa za zile za mwanzo wa mwaka wa masomo, tunasomesha hasa kama ni wiki tatu au wiki mbili, adabu. Kila siku tunasikiliza adabu na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaysa minna man lam yarham saghirana ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. نتومي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت كما سيسهاو. نتومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما ليس منا سيكتك سيسي أيوك ميونغوني ميتو سيسي هو أيوك ميونغوني ميتو سيسي si katika sisi, yule ambaye hamuhurumii mdogo katika sisi, mdogo wetu, na yule ambaye hamuheshimu mkubwa wetu. Wachilia mbali kwa mtu na ilmu, mkubwa wako watakiwa muheshimu. Kadhalika na yule, si katika sisi yule ambaye hajui haki ya mwana wachuoni wetu, hajui kwa mwana wachuoni wetu haki yake. Inaonyesha kwamba nafasi walionayo ahlul ilmi, nafasi waliokuwa nayo watu wakubwa, wazee na watu wazima, nafasi walionayo hata watoto na kuwahurumia, hili ni jambo talibul ilmi anatakiwa ausiwe nalo. Na tunawahusia wanafunzi katika hili. Kwa kama kapatikana fulani hana adabu, huyo ni yeye hana adabu, hana nidhamu. Lakini nishajua akisema hivi anakusudia kitu gani, nitakwenda naye huko katika upande huo insha Allah. Lakini hivi sifa hizi kwao hakuna za kutokuheshimu watu wakubwa na wanawachuoni? Mimi nataka nipige mifano. Mara kwanza nilipiga mifano na sasa napiga mifano tena. Mifano nitakayopiga pingine baadhi yenu tunaona iko mbali, kama vile hakuna, haikuweko. Mizozo. Hapa Tanga palitokea mizozo. Wakichilia mbali wale watu wanaitwa Ansarus Sunna na Masufi, la, wenyewe kwa wenyewe, baadhi ya taasisi hizo Shamsia na taasisi nyingine. Wanawachuoni hawakutukanwa pale, wanawachuoni wenu, mashehe wakubwa ambao wanaheshimika katika nchi hii, katika mji huu na nchi hii, hawakutukanwa. Watu wa taasisi hii wakasimama wakamtukana shekhi wa kule. Haije kutokea hiyo. Hayo ni mengi, mengi, mengi. Wewe wayajua kwa sababu baadhi ya mambo wewe umeasiliana. Na mimi nayajua kwa sababu niliasiliana nayo. Wakati hayo kitokea, mimi na wewe tupo. Sasa haya pinge. Je, ule ile ni nidhamu ile? Ni adabu ile? Taasisi zote zimrengo wake ni mmoja na wote wanapiga dufu. Lakini yule akisema kwenye kinara kile anavyotukana wale, matusi ambayo hawezi kuwatukana hata wahuni wa huko mitaani wanaovuta banki. Haya ni mambo yametokea na kumbukumbu sisi tuko nazo, kwa sababu katika watu wanaojitahidi kutunza kumbukumbu mmoja wapo ni mimi. kwa kile kiasi changu, kwa ule umri wangu. Na haya nyuma siyajui. Labda nitakuwa nasikia tu. Lakini kumbukumbu tuko nazo. Uko mbali. Wewe sijuzi tu uliingiana na shekhe wako fulani, ukaambiwa wewe, au umerudia tena kuvuta bangi. Ukwambiwa hivyo? Haya maneno nukuu tu, ukienda kwenye YouTube utayakuta, hayajaondolewa mpaka leo. Ah, wewe mwenzetu wavuta bangi. Hayo ni nidhamu hiyo? Au nyinyi mawahabi? Tuambieni kwamba nyinyi kumbe, ah, kumbe nyinyi mawahabi. Au kikwenu kitarika mkitukanana sio neno. Kwa sababu nyinyi ni wana tarika. Sio? Sisi tarika yetu, Alawiya, sisi tarika yetu na Kishabandia. Kwa nyinyi wana tarika mkitukanana hakuna neno. Ni nidhamu, sio? Mtukanana bwana, wazi wazi kabisa. Waitwa uganga njaa, si hivi, una husda. Yote ni matusi yameelekezwa kwako. Sasa haya ni katika makarimu na akhlaq. Hizi ni adabu njema. Kama kwa mawahabi haya yapo, kuna watu wafanya hivyo kwa sababu hiyo wao wahabi, basi na kwenu yapo nyinyi wahabi mara mbili. Sasa tafuta la kuzungumza unapowazungumzia watu. Usibwabwaje tu ukarusha maneno. Zungumza maneno kwa viwango vyako, kama wataka mijadala ya kielimu. Kama wataka kurushiana maneno, mimi simu najitoa. Ukitaka tujadili mambo kielimu, mimi niko tayari. Tujadili haya, mimi nitasema, nikimaliza na wewe useme. Na ukimaliza mimi nitasema. Hivyo hivyo mpaka tuone mwisho wake utakuwaje. Lakini kama kurushiana maneno, hiyo sio bahari yangu kwa sasa hivi. Tumeelewana? Huyu bwana alilalamika sana kuonyesha kwamba mawahabi hawana nidhamu kwa sababu ya kitabu kilichoandikwa na Abu Muadh Hussein Mahmud Al-Hutaybi Al-Yafi'i Al-Yamani, kitabu chake 40 yawman fi Tanzania.
Sheikh Hassan Mafuta ni shahidi yeye. Tanzania hapo walipata kuja wageni, na wale wageni walipoondoka wakaandika kitabu. Kitabu hiki hapa hiki. Sheikh Hassan anakijua hiki 40 yawman fi Tanzania. Alafu kuna mtu mmoja amekitia sherehe anaita Ta'zizul 40, kina 40 yawman fi Tanzania. Hichi kitabu Sheikh Hassan mwiti kitabu anakijua na anacho hiki. Kitabu hichi kwenye ukurasa wa 26 na 56, ukurasa wa 26 kwenye hichi kitabu. Wageni hawa walipokuja, sasa tutaangalia wenyewe wageni hawa tutawapa jina gani, lakini ni wageni waliokuja hapa Tanzania.
Akaeleza mambo mengi pale kwamba kuonyesha kwamba huyu ni mgeni wangu mimi kwa sababu nimesafiri naye kutoka Dar es Salaam mpaka nimekuja naye Tanga. Katika baadhi ya mihadhara mimi nilikuwa ndio nikifanya tarjama, nikifanya tafsiri ya mhadhara wake. Amekuja hapa na kila akinitaja ni tala akh. Lakini wengine wote hao wote wametukanwa.
Lakini kurasa ya 56, hawa walifanya ziara wakatembea. Walipotembea wakawa wanatukana tukana, na wametukana watu wengi, mstari kuwataja majina kwa sababu naweza nikatoka kwenye maudhui yangu. Lakini nukta ya msingi ni kwamba hawa walifanya ziara ya kwenda Tanga. Ukurasa wa 56 wanaelezea ziara yao ya kwenda Tanga. Asema walipofika Tanga, baada ya kutoka Dar es Salaam walikwenda Tanga. Wa baada lintihai min ad-da'wati fi Dar es Salaam intalaqna ila Madina Tanga. Walikwenda Tanga. Lakini ilikuwa siku ya Jumamosi ambayo ni mwezi 29 katika mwezi wa Rajab. Na katika msafara wao walikuwa na mtu mmoja, sitaki kumtaja jina lakini katajwa hapa. Na mwingine alikuwa naye, sitaki kumtaja jina, lakini walikuwa na Wal akh Qasim Mafuta pia naye walikuwa naye. Wanasema wakafika katika mji wa Pongwe, na katika huo mji wa Pongwe, mji ambao ni kama kilomita 15 hivi kutoka Tanga, kuna markazi ya Al-Akh Qasim. Wakashukia katika nyumba ya mzazi mmoja ambaye ni Baba Fahadi, hapo amemtaja, Mr. kumtaja. Tukakaa hapo kiasi cha wiki moja, na huyo ni mtu mwema sana. Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao, wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahullahu khayra wa huwa muhibbun lisunnati jidda ma annahu la yahsinu al-arabiyya. Nasema huyo mwenyeji wao huyo ni mtu mwema katukirimu, Mungu amlipe kheri, anapenda sunna, pamoja kama mjenzi mwenyewe hajui Kiarabu. Yani hapo ndio ndio mtu mgeni anamsifu mwenyeji wake namna hiyo. Anaelezea kwamba baadaye wakaanza mihadhara katika mji wa Tanga, wakaenda kufanya muhadhara katika msikiti wa Faruk, na pia kufanya msikiti ambao ni markazi makuu ya ndugu Kasim. Kila akitaja Kasim, al-akh Kasim Mafuta. Na wakana, na alikuwa al-akhu Kasim, ndugu Kasimu huwa al-mutarjim. Yalikuwa ndio mufasiri anayefasiri ule muhadhara. Siku ya Jumatatu kwa kuna muhadhara katika msikiti wa Jumaa katika mji wa Tanga, lakini mutarjimu nani? Al-akh Kasim. Huyu kila akitajwa atajwa vizuri, lakini hawa kila anapomtaja shekhe mwingine anamtaja kwa dharau, na wale masufi kwao daraja yao ni punda. Ni vizuri hivi viwango mkavifahamu, ili baadaye muone kwa nini jamii tusifahamishe haya ikayafahamu. Ni nukta muhimu sana kufahamu. Huyu peke yake ndiye al-akh, ila wenzake wote mwingine kaitwa hivi, mwingine kaitwa hivi, mwingine kaitwa hivi. Kitabu hiki kuna matusi mengi sana kwa mashehe wengi, na kuna lugha mbaya na chafu ambazo hazifanani kutamkwa na shekhe. Lakini wageni wao mwenyeji wao nani? Al-akh Kasim.
Kwa hiyo ushahidi wa kwamba mawahabi hawana nidhamu. Katika moja aliyong'ang'ania sana ni kwamba mwandishi amewaita masufi kwa ni kama punda, kwa aliposema, aliponukuu laukana tisufia au laukanu min al-bahaim lakana humura. Wangelikuwa ni katika wanyama, basi wangelikuwa ni punda. Taibu umita binadamu mzako punda. Shekhe, umita punda.
Walipokuja hapa Tanzania, wageni hawa, katika moja ya utafiti wao, wametafiti, wakagundua kwamba hapa Tanzania wako masufi. Hapa Tanzania wako masufi. Lakini hawa wageni, ambao wanaungana na Kasim Mafuta sasa, hawa wageni wanamtazamaje sufi? Kwenye kitabu hichi ukurasa wa 26. Kitabu nimekionyesha, 40 yawman fi Tanzania. Na Sheikh Kasim Mafuta anacho, na namshauri akitoe wanafunzi wakione. Ukurasa wa 26 unasema, as-sufiyatu, kundi la pili hilo, lau kana sufiyatu mina dawabi lakana humura. Hawa masufi hawa namna walivyo, lau ingelikuwa ni katika wanyama, daraja yao hawa ni kuwa kama punda hivi. Mwenzetu Sheikh Kasim Mafuta ana wageni, maana wako baadhi ya Waislamu tukiwaambia hawa ni mawahabi au huu ni muwahabi, yule Muislamu namna anavyoumia, lakini haelewi mtazamo wa wale kutu sisi, huwa hauelewi mtazamo wao. Wale wanasema lau ingelikuwa hawa masufi ni katika wanyama, basi daraja yao ni kuwa ni punda hawa. Yaani mwanadamu anamlinganisha mwenzake na mnyama, kuliko huyu anayemwambia wewe unafuata dawa ya Muhammad Abdul Wahabi, wewe ni wahabi. Hilo una tatizo. Ila huyu ambaye anamuunganisha mwenzake, mwanadamu mwenzake, wala katika ramna bani Adam, asema huyu ingilikaa vile punda huyu, katika kurasa wa 26.
Akazungumza sana hapo. Mimi siko katika kumtetea huyu bwana, kwa sababu nataka kusema kitu kimoja kifahamiki. Watu wa mwanzo, kama sio wa kwanza mimi, basi mimi ni katika watu wa mwanzo waliokijibu hiki kitabu na kukikosoa. Wakati huo Masjid Albani pale Buguruni, ilikuwa Albani kile kibanda kile kidogo dogo hivi, sio ile gorofa ya sasa hivi. Wakati huo mimi nilizungumza pale kwamba maneno humu, kuna maneno si sawa, mwandishi amepotoshwa sana, na nitukano kwa Ahli Sunna. Jambo hili alikuwa ridhisha watu, lakini mimi sikukubaliana mengi yaliyoandikwa humu, na mengine yalikuwa hana haja kutajwa, lakini mwandishi ameyataja. Kwa hiyo haya ni katika matatizo yake yeye mwenyewe. Lakini pia katika alilalamikia ni kwamba mwandishi huyu amemtaja vibaya mgeni wake aliyemkirimu, kwa maana ubana alipokuja hapo Pongwe katika watu waliomkirimu, kwa sababu alifikishia nyumbani kwa Sheikh Abdullah Haneni pale. Wao walifikishia pale wale wageni. Sasa katika maneno aliyoyazungumza, kama kuna lugha ya kumtweza.
Wanasema wakafika katika mji wa Pongwe, na katika huo mji wa Pongwe, mji ambao ni kama kilomita 15 hivi kutoka Tanga, kuna markazi ya al-akh Kasim. Kuna markazi ya al-akh Kasim. Wakashukia katika nyumba ya mzazi mmoja ambaye ni baba Fahadi, hapo amemtaja, Mr. kumtaja. Tukakaa hapo kiasi cha wiki moja, na huyo ni mtu mwema sana. Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao. Wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahullahu khayra wa huwa muhibbun lisunnati jidda ma annahu la yahsinu al-arabiyya. Nasema huyo mwenyeji wao huyo ni mtu mwema, katukirimu, Mungu amlipe kheri, anapenda sunna, pamoja na kama mwenyeji mwenyewe hajui Kiarabu. Yani hapo ndio mtu mgeni anamsifu mwenyeji wake namna hiyo.
Nitayasoma ya maneno alafu tuangalie katwezwa katika upande upi. Anasema hivi, naye amenukuu maneno lakini akakosea. Mimi nitayasema ya sawa alafu nitataja pale yeye alipokosea, alafu atuambie katoa wapi. Anasema wa huwa, yani mzee Abdallah huyo, wa huwa rajulun fadhilun, yeye ni mtu bora kabisa, ali na fadhila. Sawa. Akramana, ametukirimu, jazahu Allahu khaira, Allah mlipe kila la khairi. Wa huwa muhibbun lisunnati jidda, na yeye ni mtu mwenye kuipenda sunna mno. Maa annahu la yuhsinu al-arabiyyata, pamoja na kwamba haiwezi vizuri lugha ya Kiarabu. Haiwezi vizuri lugha ya Kiarabu. Allah ampe shifa mzee wetu Sheikh Abdallah, amunushe maradhi aliyonayo. Shafahu Allah. Haya ndio maneno alizungumza Hussein ibn Mahmud al-Hutaybi Abu Muadh. Bwana Muhammad Idi, mtanikosoa kama nimekosea, yeye amesoma hivi, wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahu Allahu khairan wa huwa muhibbun lisunnati jidda ma annahu la yahsunu al-arabiyya. Baya kusema yuhsinu, kusema la yahsunu.
Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao. Wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahu Allahu khayra wa huwa muhibbun lisunnati jidda ma annahu la yahsunu al-arabiyya.
Itakuwaje yahsunu Muhammad Idi bwana? Wewe ujui kama yahsunu ni fiilu lazim? Wewe ujui? Lakini nitakwambia kitu kimoja. Mtu ukiwa umesoma dini alafu ukaacha jambo la kusomesha dini na kushughulika wewe ukawa wewe ni kwenye maridio au TV na kuagua, wallahi elimu yapotea. Elimu yakimbia kweli, nawaambia. Sharti ili elimu ibaki, ukae usomeshe watu neno kwa neno, hatua kwa hatua. Lakini ujanja tu hivi, wallahi elimu yakimbia. Vitu vidogo vidogo tu unaona kwamba waanza kuviparaganya, wachanganya tu. Vipi la yahsun? Wewe kusoma tamta kwani? Kusoma shamsia wewe? Wewe ujui kwamba hasuna yahsun fi lazim? Ujui? Kujigamba kote kwa nini sasa? Kujitumua mafahimu gani kusema uwezi? Ndio jambo mimi nilistabii. Mtu vipi? Mbona tukana watu na hivi? Yeye kati ibara nyepesi kabisa, au kwa sababu hakuna shakli? Au kitabu chako kina vitone? La. Wewe unasema huwa la yahsunu al-arabiyya. Vipi la yahsunu al-arabiyya? Wa huwa la yuhsinu al-arabiyyata. Natukana ahsana yuhsinu ihsana. Haya, tumwache. Sitaki kumpatiliza katika jambo hilo sana, kwa sababu sio malengo haya. Lengo si kuaibishana. Lakini wakati mwingine mtu anapojitumua kama ni njiwa yule, anaona mpaka furuka kenda huko atakukimbia, mnyonyoe magoya yale. Mpaka azoee pale. Akitaka kupuruka hawezi. Mpaka akizoee tena unanyonyoa hivi. Hivi ndivyo inavyotakiwa, eh? Kwa hiyo si hivyo. Kwa hiyo nataka kusema tabia mbaya na ufyosi, eh, ni khuluka ya mtu binafsi au ni malezi aliyopewa na wazazi wake, lakini si tabia ya madhhab. Kama utakuleta kuna madhhabu fulani wao wana tabia mbaya, la, usiseme hivyo, kwa sababu hayo kwenu pia yatakuwepo. Kwa mazingira na malezi yanachangia katika hili. Kuna mifano mingi sana ya kupiga kwako wewe na kwa watu mfano wako wenzako, ambayo yote hayo yanaashiria kwamba hakuna nidhamu, hakuna adabu nzuri. Na heshima kwenu ni kwa wale watu wenu tu, lakini mtu mwingine yoyote kwenu si kitu, ni ndarandara kabisa, huyo hana maana. Ndivyo mlivyo. Kwa hiyo kama huku pia liko, hiyo ni tabia ya watu binafsi. Lakini katika Uislamu, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqa. Hadithi ya Ubada bin Samit, akhrajahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa Ahmad wa rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alafu ili swala la uandishi huu na mtu akaandika baadhi ya vitu vya kimakosa, mimi nilivyokusoma kwangu kuchache nimeliona kama ni tatizo la baadhi ya waandishi watembezi wale rahalun. Kuna watu wanasafiri katika miji kisha huyaandika yale walioyaona. Nimewahi kusoma vitabu viwili vitatu katika hili, nimeona matatizo kama haya yapo. Si kwa Abu Muadh peke yake. Sisemi hivi kumtetea yeye. Lakini ni jambo lipo. Kwa mfano, hapa nimekuja na kitabu kichaitwa Rihlatu bin Batuta. Kitabu hichi maarufu kwa jina la Tuhfatun Nuzar fi Gharaibil Amsar. Katika mzunguko wake bin Batuta, bin Batuta ni mwana wa chuoni aliyekuwa katika zama za kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yani si wa leo, ni mtu wa siku nyingi. Tangu kufa kwake ni karne karibu nane sasa. Yani zaidi ya miaka 700. Huyu bwana alitembea akafika katika ukanda huu wa Sawahil wa Sharq Afrika. Zaila alipita Zaila, Zaila ni mji uko Somalia. Akafika Mogadishu, ameeleza hapo. Amefika Mombasa, amefika Kilwa kwa Abu al-Muzaffar. Mfalme wa Kilwa Abu al-Muzaffar Hassan al-Shirazi. Huyu ni mfalme wa Kilwa kwa wakati ule. Kilwa ilikuwa kuna dola Islamia, dola ya Islamu na walikuwa wakiisimamia wakiongoza ni wa Shirazi. Na palikuwa na maulama kutoka huko nje za Shirazi na bara Arabu. Alhasil huyu bwana alipofika pale Somalia Mogadishu, kuna maneno aliyazungumza kuhusu watu wasukusu wa Somali wa Mogadishu. Kawaeleza alivyoeleza, sitaki kuyasema mimi, mtasema nimewasema wa Somali. Kasomeni wenyewe kwenye Tuhfatun Nuzar. Muone anavyoeleza asemaje. Je, wewe unaweza kuzungumza kuhusu mwenyeji wako aliyokukirimu ukasema maneno haya? Kitabu changu nilichapa 272. Hii chapa nilionayo daru ya Al-Kutub Al-Ilmiyya. Sitaki kusema maneno haya. Pia akazungumza maneno kuhusu Mombasa, akazungumza maneno kuhusu mji wa Zaila. Kwa ufupi ni kwamba alishindwa kulala pale Zaila, asema kwa sababu mji wa nuka. Nuka samaki na papa na vitu gani, panuka kweli kweli, nguru. Ameeleza huyo Ibn Battuta. Kwa hiyo naona kwamba hawa waandishi wasafiri waandishi wana tabia kama hizo. Kuhusu sufi, nataka nimalize kwenye nukta mbili tu za mwisho. Maneno aliyozungumza Abu Muadhi hapa kuhusu usufi, akimaanisha kwamba lau kwamba masufi, usufi ingekuwa ni mnyama, basi ingekuwa ni punda. Maneno kama haya alishayazungumza mmoja katika wanawachuoni anayeitwa Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahil ibn Abd al-Himyari Abu Amri. Imam Shabi maarufu ambaye amefariki mwaka 103 Hijiria. Bwana mashehe zake ni maswahaba wengi kwa sababu amewadiriki maswahaba 500. Maswahaba 500 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ash-Sha'bi katika maneno aliyozungumza kuhusu Shia al-Khashabiyya akasema ma ra'aitu ahmaqa min al-Khashabiyya. Mimi sijawahi kuona mtu mpumbavu kama Khashabiyya. Lau kanu min albahaim la kanu humura, wangalikuwa hawa ni katika wanyama basi wangekuwa ni punda. Walau kanu min attairi la kanu rahama, na wangalikuwa ni katika ndege wangekuwa ni manjera. Manjera ni ndege mmoja afanana na tai, kazi yake kula mizoga na vitu vichafu vichafu, kazi yake ni khiana, anafahamika kama rahama. Ni maneno haya yeye pingine kaya fanya kitibasi huko akayaleta hapa. Kwa maana kwamba hawa watu ni wapumbavu. Sasa kusifiwa usufi kwa upumbavu, haya ameyazungumza Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Ukirejea kwenye kitabu Manaqib Shafi'i cha al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi rahimahullah, ambaye pia ni Mshafi'i, katika kitabu chake yeye anasema katika juzu ya pili ukurasa wa 208 akisema kutoka kwa Yunus ibn Abdul A'la, yani anapokea al-Imam البيهقي قصنا دياك وتوقع يونس بن عبد الأعلى أسمى نمام سكية الإمام الشافعي سمعت الشافعية يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار, لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. أسمى Nikitafsiri nitakuwa nimetukana mimi au? Anasema lau kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana, akaingia katika usufi mwanzoni mwa mchana, haitafika dhuhuri, haitamfikia dhuhuri isipokuwa utamkuta ni mpumbavu. Hawezi kuwa sawa sawa. Kosa langu itakuwa tarjama basi. Lakini maneno yapo ndani ya kitabu Manaqib Shafi'i cha al-Imam al-Baihaqi. Sasa utasema mashuhuri wote hao wapumbavu, si mimi. Nimefanya tarjama ya maneno ya al-Imam al-Baihaqi akinukuu kutoka kwa Yunus bin Abdul A'la kutoka kwa al-Imam Shafi'i. Sasa nimemsikia Shafi'i akisema maneno haya. Mwisho nukta ambayo nimesema nitamalizia nayo, hawa wanaposema nidhamu mara nyingine wao wanakusudia vile ukimwona shekha wamuinamia pale ukambusu, ukenda kambusu miguu yake ukafanya, ndio wasema nidhamu hizo. Nidhamu hizo sisi kweli hatuna za kumuinamia shekha fulani, kama ni hizo anazokusudia sisi hatuna. Kwa sababu gani? Al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala katika al-amru bilittibai wa nahyu anil ibtida' Jalaluddin chini ya mlango anasema bid'atul inhinai fi salam, uzushi wa kuinama katika salam. Anasema wa qad yazidu ba'd al-jahilin wal ulama'i al-ghafilin 'an as-sunnah 'ala hadhihi al-bid'a amran munkara wa huwa al-inhina'u wa huwa amrun manhiyun 'anhu. Huenda wakazidisha baadhi ya wajinga na wanawazuoni walioghafilika kuiacha sunna juu ya bid'a, huenda wakazidisha jambo baya lililo munkar, nalo ni jambo la kuinama, la kumuinamia mtu katika salamu. Yani shekhe kaika mkono chini wewe mpaka ili ubusu lazima uiname. Masufi wanafanya hivyo. Sasa yeye anasema haya ni mambo wanayafanya baadhi ya wajinga na wanawachuoni walioghafilika kuiacha sunna, hawajui sunna, au walioghafilika ikawa wao hawafanyi kazi sunna. Anakwenda kumsalimia shekhe kisha ainama ili ambusu. Hakuna kuinama. Kama nidhamu ni hii, basi sisi kweli hatuna nidhamu. Kama ni hii anayokusudia na nyinginezo ambazo haina haja kuzitaja kwa sasa hivi. Kwa hiyo tutasema kwamba sisi majilisi yetu leo tunaifunga kwa haya niliyotangulia kuyasema. Hii ni majlisi ya kwanza, na inshallah tutakuwa na majlisi nyingine kesho. Itakuwa ni majlisi ya pili katika sehemu ya kwanza. Lizingatie hilo. Hii ni sehemu ya kwanza, itakuwa na majlisi hizi mbili. Lile mwanzo ambalo nilizungumza kasema nitalisema na nilisema tena.
Kasim mimi namfahamu mara mbili. Namfahamu wakati yuko Shamsia, na ni mmoja katika watu waliopita darasani kwangu nikamsomesha kama atakubali, lakini manabidi nimbembeleze. Kwa sababu ule uwahabi ulivyo, huo ukisharudi unawakataa walimu wako wote ndio kawaida. Lakini Kasim ana nafuu, nadhani hawezi kunikataa, hawezi kunikana. Japo kidogo atakuwa alipita darasani kwangu nikamsomesha. Lakini mwenzangu sasa hivi ni mtukufu, na sijapo pengine ikawa hili ntusi, namuomba anisamehe kusema kama na yeye alipita darasani kwangu nikamsomesha. Ila wenzake ambao nimewasomesha pamoja watakiri hili kwamba kapita darasani kwangu nikamsomesha.
Bwana Muhammad Idi, rudisha kumbukumbu zako vizuri. Hujawahi kuwa mwalimu wangu. Hujanisomesha kitu chochote. Hili nalizungumza si kwa sababu nataka kukataa kwa kuwa amelitangaza au ni aibu. Si aibu. Leo ungekuwa ni kweli ni haki, mimi nasema kwamba kweli ni mwalimu wangu. Kuna watu mimi nikiwaona na mazingatia ni mwalimu wangu, na sisemi, sioni vibaya kusema huyu ni mwalimu wangu, na wana, wako chini kielimu kuliko yeye. Yaani yeye yuko juu kielimu kuliko hao, lakini nasema huyu mwalimu wangu mimi. Au watu ile walijui. Huyu mwalimu wangu amenisomesha. Nawauliza hamlijui hilo? Watu walijua hili. Siku moja palitokea munasaba wa msiba mahali fulani ambao mimi nilikuwa kinihusu kwa upande fulani. Na watu wa Shamsia wakaona wahusu ule msiba pia kwa upande fulani, ni mtu wao, na wao wakawa wanasimamia. Akasimama shekhe mmoja katika mashekhe wakubwa kabisa, sina haja kutaja watu, akazungumza. Aliponiona mimi nimeingia, akasema mimi sikai hapa mpaka Abul Fadhili ajazungumze. Shekhe vipi? Akasema uje uzungumze hapa. uzungumze. Nilimsema alikuwa ni usuli jamaa zangu. Akasema hivi, alafu huyu mimi nimemsomesha. Kusema mbele za watu. Ni mwanafunzi wetu huyu sisi. Kabla ya kwenda Saudia, mimi niliposimama pale nikasema hivi, ni kweli huyu alinisomesha mwalimu wangu. Waliokuepo wanajua ni hapa Pongwe ilitokea ile jambo. Huyu kweli mwalimu wangu kanisomesha. Kanisomesha sana tu, si kidogo. Ah, sasa ndio nini alafu? Ndio nini kisha mathalan kisha kulikubali hilo? Yaani mimi nikubali kwamba ni kweli Muhammad Idi kanisomesha. Eh, alafu ndio nini? Lakini sasa iwe ni kweli, alhamdulillah. Walimu wangu wote mimi nimeandika historia yangu. Walimu wangu wote walionisomesha pale Shamsia nimewaandika. Wote, hakuna hata mmoja nimemwacha. Bali kuna wengine ni marika yangu mimi, walikuwa ni marafiki zangu na nilikuwa nikisoma kwao. Si rasmi lakini kwao wakinisomesha. Kwa sababu nilikuwa nina malengo. Na malengo. Bado niko safarini katika safari ya kusoma. Kwani lazima nipupie jambo la kusoma, jambo la elimu. Lakini wewe hukuwa mmoja wapo. Labda useme. Labda aseme kwamba ah, mimi nilikuwa nikiimba kaswida walikuwa kitikia. Labda. Lakini yeye aeleze tu kwamba nimekusomesha kitabu fulani. Kwa sababu mimi vitabu vyote vya nahwu vyote nimeviorodhesha nimevisoma, vitabu vya fiqh, vitabu vya tauhidi, sira, vitabu gani na najua hiki kanasomesha fulani, kanasomesha fulani, kanasomesha fulani. Na vyote najua. Yaani siku ghafilika na akili yangu iko timamu kabisa katika hili. Siku moja niliwahi kumtembelea shekhe mmoja. Tuliwahi kufanya ziara mimi na Abu Hashim siku moja, hafidhahullah ta'ala, yani Abdul Qadir Hashim. Wale wangu la kutaka kupeleka nasaha. Kwa sababu wao ni jamaa zetu. Tunatakiwa tuwalinganie, tuwaambie, tufikishe kile tulichokuwa nacho. Sasa siku moja mimi nilifanya ziara mahali fulani kwa shekhe mmoja ambaye ni mkubwa kuliko yeye, yani kielimu na martaba alionayo. Na yeye mwenyewe ajua, sitaki kumtaja kwa leo. Akitaka nimtajie uko mbele ndio yeye kumtajia. Yule bwana alipofika pale kumsalimia, akamwambia wanafunzi wake, huyu ndio Sheikh Kasim Mafuta mnemsikia, ndio huyu. Ala, ndio huyu. Ingekuwa alikuwa wanijui. Huyu bwana tulikuwa naye Tamta Shamsia pale. Tulikuwa tukikutana kutana katika baadhi ya darasa, tukiingia tukakutana. Lakini sikuwahi kumsomesha huyu. Na wakati huo yeye alikuwa mwalimu. Na watoto wajua yule mwalimu. Nikasema huyo mimi sikuwahi kumsomesha. Simenifahamu. Kwa hiyo hilo lipo, tuweza kukutana katika baadhi ya madarasa na baadhi ya watu ni walimu wako mkasoma nao pamoja. Wewe mwenyewe ukitaka faida, uweza kwenda kwa fulani ukasoma naye, ukafanya mudhakara au akakusomesha. Hili jambo lipo, lakini si umedidi. Wallahi wabillahi haja kunisomesha hata kitabu kimoja. Wala harufu moja. Wala mimi naye ilikuwa hatujuani hivyo wala tuna urafiki wa hivyo. Kabisa, yeye na yake mimi na yangu. Tulikuja kujuana baadaye. Sasa silikatai hili bwana Muhammad Eid kwa sababu ni aibu kwangu au kwa sababu mimi ni mtukufu sana kama unavyosema, lakini mwenzangu anaweza kulikataa hili kwa sababu mwenzangu sasa ni mtukufu, inawezekana nikaa nimemtusi na muomba msamaha anisamehe. Wallahi si matusi haya kama ni kweli. Lakini kama ni uongo, basi uharibu dini yako mwenyewe na ni uongo. Si kwamba mimi sisomesheki. Wakati huo mimi natafuta elimu, nasoma kwa kila ambaye anaona kwamba ana faida. Sikuwa ndio kuwasomea mashekhe, lakini katika mashekhe ambao pale mada ya Shamsia nimesoma kwao nikapata faida, mmoja ni Sheikh Muhammad Aibu mwenyewe. Allah amsamehe makosa yake na amrehemu. Sheikh Muhammad Aibu alikuwa akitusomesha darasa ya asubuhi. Asubuhi kabisa saa moja kamili iko darasani. Qur'ani, tafsiri, na mimi nilikuwa na mabuku yangu ya tafsiri. Mpaka leo niko nayo. Niko nikiandika. Fiqh, nahwu. Kina Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr al-Burhani, tumesomesha vitu vingi tu. Riyadhu Salihin tumesoma kwake. Lakini katika watu ambao nimesoma kwao vitabu vingi ni Sheikh Yusuf Subki huyo. Ana madrasa yake iko Bunju kule tu Salafia shule. Yule kanisomesha sana tu, sana. Katika darasa yake baada ya dhuhuri, darasa yake baada ya isha, darasa hizi mbili, maana kilikuwa sizikosi mimi. Katika wakati mgumu lakini nilikuwa nikiingia. Tumesoma vitu vingi kwake. Kina Sheikh Kigoda, Muhammad Khatib na wengineo. Na watu waliokuwa katika marika ya chini, kina Sheikh Saif Hassan ni mtu afahamiki, lakini kanisomesha mimi sana. Mwingine mwalimu wangu alikuwa singine akija mpaka Pongwe hapa, Sururu Zakwani, Allah amrehemu, Sururu Mwarabu maarufu, wote wamenisomesha mimi hao. Siwezi kukataa maarufu na wema wao, bali kuna mtu mmoja simuoni siku hizo aitwa Rashid Kasidi, pia alinisomesha mimi, mwalimu wangu, sijui iko wapi. Na wengine nimesoma nao na wengine wakawa wanisomesha mimi. Alhamdulillah, sio wewe, wewe humo. Na sisemi hivi kwa sababu ya inaji. Yeye aniambie tu siku fulani tulikaa chini ya muembe nikakusomesha nubdha. Si kweli. Kwanza mimi vitabu hivi wala sikuja visoma Tamta. Pale nilisoma kabla Shamsia hiyo hiyo. Kwa sababu mimi kwa Shamsia intima yangu takriban miaka 10. Lakini katika walimu wangu ni alustadhi imamu Imam Kasim, Allah amuhifadhi, amuongoze katika haki. Ni mwalimu wangu hasa. Watu wote wapongo wajua. Sasa usijinasibu kwa jambo ambalo huna. Man tazayya bima laysa fihi fadhahatuhu shawahidu limtihan. Leo niishie hapa, maneno yamekuwa ni mengi na mimi sikutaka kurefusha. Wakati nao umetaradad sana kama wanavyosema watu wa kisasa. Leo hii hapa ndio mwisho, na inshallah katika majlisi ya kesho itakuwa fupi, tulitarajia hivyo. Lakini hizi ni rudud, tumezipanga ziwe rudud za kiilmu, na inshallah tutatarajia ziwe rudud za kiilmu. Haya mambo ya Muhammad Idi tutaachana nayo kama yeye, turudi katika rudud za kiilmu, watu wapate faida. Watu wako mbali kabisa, umesikia wataka faida kutoka kwetu, kwa hiyo tuwape faida watu za kiilmu. Nasi mambo ya malumbano na ubishani ambayo hayana faida ndani yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.